Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, zikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, na jina langu Harrison Kamau, zikiwa ni habari za dunia. Chama tawala cha Burundi cha CNDD-FDD kimesema jana Jumapili kwamba kiongozi wake Generali Evariste Ndayishimiye atakuwa mgombea wake wa urais kwenye uchaguzi mkuu ujao mwezi Mei. Ndayishimiye ni mwindani wa karibu wa rais aliyeko madarakani Pierre Nkurunziza, ambaye hatuania tena kiti hicho baada ya kuchaguliwa kwake kwa muhula wa tatu ulioleta utata na kutumbukiza taifa hilo kwenye ghasia mwaka wa 2015. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, tangazo hilo limefanywa kupitia ukurasa wa Twitter wa chama hicho. Utawala wa Nkurunziza umekumbwa na madai ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu pamoja na misako dhidi ya wakosoaji wa kisiasa. Marekebisho ya katiba yaliyopendekezwa hapo awali yangemruhusu Nkurunziza kubaki madarakani hadi mwaka wa 2034, lakini mwaka wa 2018 alitangaza kutoshiriki tena kwenye uchaguzi huo. Ghasia za 2015 zilisababisha vifo vya zaidi ya watu 1200 huku 400 wakitoroka makwao. Mawakili wa rais wa Marekani Donald Trump leo Jumatatu wameendelea na utetezi wao wakati wa Democrat wakitoa wito wa kuitwa kwa mashahidi zaidi mbele ya baraza la Senate. Wito huu umepata nguvu hivi leo baada ya ushahidi mpya kutokea kwamba Trump alimwambia mshauri wake wa usalama wa kitaifa wakati huo John Bolton kwamba angesitisha msaada wa kijeshi wa Ukraine hadi taifa hilo lianze uchunguzi dhidi ya Joe Biden, ambaye ni hasimu wake wa kisiasa kutoka chama cha Democratic. Madai yao yalichapishwa kwa mara ya kwanza na gazeti la New York Times na yameorodheshwa kwenye kitabu kipya cha Bolton, huku yakithibitishwa na vyombo vya habari vinavyodai kufanya mahojiano na watu wanaofahamu swala hilo. Mashtaka ya kutaka kuondolewa madarakani kwa Trump yamewasilishwa mbele ya Senate yakidai kuwa alisitisha msaada wa dola milioni 391 kwa Ukraine ili kushinikiza uchunguzi ufanyike dhidi ya Biden kutoka kwa viongozi wa taifa hilo. Shtaka la pili dhidi yake ni kwamba alijaribu kushawishi wabunge kutofanya uchunguzi dhidi yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Palestina Mohamed Tayeh ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kususia mpango wa amani wa Mashariki ya Kati wa Rais Donald Trump unaotazamiwa kutangazwa rasmi hapo kesho. Tayeh amesema mpango huo umetayarishwa bila kuwashauri wa Palestina na kumlinda Trump kutokana na kesi ya kutaka kumuondoa madarakani pamoja na kumlinda Netanyahu kwenda jela. Wito huo umetolewa wakati Rais Trump anakutana White House hivi leo na Jumatatu katika vikao viwili tofauti na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu na mpinzani wake Benny Gantz. Waisraeli wanatarajiwa kupiga kura katika uchaguzi wa tatu wa bunge hapo kipindi cha mwaka mmoja, ambapo chama cha mrengo wa kulia cha Netanyahu cha Likud na kile cha mrengo wa kati cha Gantz cha Blue and White kwa mara nyingine wako tena sare kulingana na maoni ya wapiga kura wa Israeli. Watu kote ulimwenguni wanakosa maneno ya kuelezea habari za kifo cha mchezo basketball mstaafu kutoka Marekani Kobe Bryant, aliyefariki jana Jumapili kwenye ajali ya ndege ya helikopta karibu na mji wa Los Angeles. Bryant aliyekuwa na umri wa miaka 41 alikufa pamoja na binti yake Gianna kwenye umri wa miaka 13 pamoja na watu wengine 7 waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Bryant mara nyingi anasemekana kutumia helikopta kutoka nyumbani kwake kuelekea kwenye uwanja wa mazoezi ili kuzuia msongamano mkubwa wa magari mjini Los Angeles. Mkuu wa polisi wa Los Angeles amesema kuwa uchunguzi ungali unaendelea huku umma ukiomba kukaa mbali na eneo la tukio. Rais wa Marekani Donald Trump kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuwa licha ya Kobe Bryant kuwa mmoja wa wachezaji basketballi maarufu hapa Marekani, maisha yake yalikuwa yanaanza tu, na kwamba inahuzunisha hata zaidi kuona kwamba binti yake pia aliangamia kwenye ajali hiyo. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo nakuacha mikononi mwake Ed Ligongo tayari kabisa kwa undani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na hiki ni kipindi cha Kwa Undani. Na kukaribisha msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia masuala muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi tutaangalia maisha ya mchezaji nguli wa mpira wa kikapu ambaye amefariki dunia hapo jana asubuhi, Kobe Bryant. Tutaangalia yale ambayo ameyafanya na kile ambacho kinamfanya ulimwengu umlilie mpaka hivi sasa. Katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia kutangazwa kwa jina ambalo litakuwa ni mgombea urais wa chama cha CNDD-FDD nchini Burundi, Evariste Ndayishimiye, ambaye ametangazwa na chama tawala nchini humo mara baada ya kuwepo kwa mjadala wa kipindi kirefu wa endapo rais wa sasa Pierre Nkurunziza atashiriki kama mgombea urais wa chama hicho katika uchaguzi wa baadaye mwaka huu. Mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, na katika Kwa Undani hii leo tunaanzia hapa Marekani kwa habari yenye kutia simanzi kwa mashabiki wa michezo kote ulimwenguni, ambapo dunia bado inamlilia Kobe Bryant na mamilioni ya mashabiki na wasio hata mashabiki wa mpira wa kikapu na ligi ya NBA hapa Marekani wanadhani jambo hili ni hadithi. Lakini ukweli ni kwamba imethibitishwa Kobe Bryant hayupo tena duniani, ikiwa ni miaka takriban 4 toka alipostaafu kucheza mchezo ambao ameupenda katika maisha yake yote. Ubora wake ulidhihirika toka akiwa shuleni, na ndiyo sababu amekuwa ni mmoja kati ya wachezaji wachache kabisa walioingia katika ligi hiyo ya NBA bila kupitia katika chuo kikuu, mfumo ambao umekuwa ni wa kawaida kwa wachezaji wengi kuteuliwa katika timu mbalimbali za NBA wakitokea katika vyuo mbalimbali vya hapa Marekani. Akitumikia timu ya Los Angeles Lakers kwa miaka 20 na bila kucheza timu nyingine yoyote ya ligi NBA, licha alipoteuliwa kuingia katika ligi hii mwaka 1996, alichaguliwa na timu ya Charlotte Hornets, lakini aliuzwa moja kwa moja na kwenda kuanza kucheza ligi ya NBA kupitia timu ya Lakers ambayo amecheza kwa kipindi chote hicho. Inaweza ikawa imeshangaza na ubora wake licha ya kutoka shuleni moja kwa moja bila kupitia chuo kikuu. Kobe aliteuliwa katika raundi ya kwanza katika ile nambari 13 ya uchaguzi wa wachezaji kutoka vyuo mbalimbali vya Marekani wanaokwenda kwenye ligi hiyo ya NBA. Katika miaka 20 aliocheza, ameandikisha ubingwa mara 5, mchezaji bora wa ligi, amechaguliwa mara 18 katika mchezo wa wachezaji nyota wa kila mwaka, yani NBA All-Stars, mara 15 ameteuliwa katika timu ya kwanza ya NBA na mchezaji, na ni moja kati ya mchezaji pekee kabisa katika timu ya Los Angeles Lakers ambaye ana nambari 2 zilizostaafishwa ukienda katika uwanja wa Staples Center, yani nambari 8 na nambari 24, na jezi hizi zilionekana hata jana katika zile tuzo za muziki za Grammy ambazo zilifanyika katika nyumba ambayo Kobe Bryant ametumikia akichezea Lakers kwa kipindi cha miaka 20. Na takwimu ni nyingi kweli kweli, lakini kifupi ni kwamba Kobe amefariki akiwa na umri wa miaka 41 pamoja na binti yake aliyekuwa akicheza kikapu Gianna mwenye umri wa miaka 13 pamoja na watu wengine 7 katika ajali ya helikopta. Katika laini ya simu tunaye Momoyo Hamza ambaye yeye anafuatilia kweli kweli na anauelewa mkubwa kabisa wa ligi ya NBA, na amemuona Kobe Bryant toka anateuliwa kwa mara ya kwanza kabisa kuingia katika ligi hiyo ya NBA. Mwamoyo Hamza, moja kwa moja, kwanza tukianza kuzungumza, bado watu wengi hawaamini kwamba kweli Kobe Bryant, ambao mara nyingi ama jina lile ambalo amekuwa akilitumia ni Black Mamba, akimaanisha nyoka yule mwenye sumu kali kabisa. Kwa nini kifo cha Kobe kimegusa watu wengi kwa namna hii?
Naam, ili kwa kweli imekuwa huzuni na imegusa watu wengi sana, kwa sababu kwa mchezaji akifariki akiwa kijana katika umri huu inakuwa ni kitu cha kushtua, kinasikitisha sana, na watu wanaangalia kwa jumla mchango wake katika mchezo wa basketball. Ndio sababu imekuwa jambo kubwa la huzuni sana. Tunajua binadamu wote mwisho wetu ni ule ule, lakini kwa mtu ambaye amekuwa akicheza michezo katika kiwango cha juu sana, na unajua sisi binadamu huwa tunasahau mara nyingine tukimwona mchezaji anapocheza na anapokuwa mzuri katika uchezaji, tunamuona kama ni mtu ambaye hawezi kupatwa na jambo lolote lile. Sasa ilipotangazwa jana kwamba hili jambo limetokea, ndio sababu imekuwa ni huzuni kubwa sana, na kweli ni jambo ambalo limeshtua watu wengi. Watu wakiangalia uchezaji wake, mchango wake katika mchezo wa basketball, ndio sababu watu wengi sana wanashukwa na huzuni na hawataki kuamini.
Na kile ambacho maanake nimegusia hapa, rekodi zake nyingi kulikweli za yeye kama mchezaji, kikubwa ambacho watu wengi wanamsifia ama wanamzungumzia, na baadhi ya wachezaji ambao wamewahi kuelezea kwamba amewahi kwa namna moja ama nyingine kuwafanya wawe katika hali ya kutomuelewa, hata kumchukia kwa sababu ya ushindani wake, hata anapokuwa na timu pinzani, lakini hata kwa wachezaji wa timu yake, huwa wakati mwingine amekuwa ni mkali kwa wanapoona kwamba hawajitumi inavyotakiwa kwa ajili ya kupata ule ushindi. Kwenye hili moyo unazungumziaje? Nini ambacho unadhani kabisa ambacho unakikumbuka kwamba ukiangalia mchezo wa kikapu, maana kumufuatilia kwa kipindi kirefu sana toka ulimekuwa hapa Marekani, kitu gani ambacho ni cha kipekee cha Kobe ukimlinganisha na wachezaji wengine?
Naam, kitu ambacho kimemfanya Kobe awe tofauti kabisa na wachezaji wengine ni kwamba Kobe alikuwa mwanafunzi na mwalimu katika basketball. Alikuwa na uchu na hamu kubwa sana bila woga ya kuwa mchezaji bora kuliko wote. Wakati anaingia katika ligi Kobe mwaka 96, wakati huo ndio Michael Jordan anamaliza muda wake. Na kwa watu ambao walikuwa wanafuatilia mchezo wa basketball walikuwa wanajiuliza baada ya Michael atakuja nani nyota ambaye anaweza kuwa mzuri kama Michael. Alipoingia Kobe na aliingia na uchu fulani na hamu kubwa sana na bila kuonyesha woga, kiasi kwamba watu wakawa wanashangaa, huyu mtoto huyu vipi, na alikuwa kijana mdogo sana. Lakini alionyesha kwamba kwanza alikuwa anaishi maisha yake kama mchezaji wa basketball, sio celebrity ambavyo wachezaji wengi unaona siku hizi. Kuna wachezaji wengi katika ligi ya NBA wako katika ligi kwa sababu ni mrefu, ana futi 6 na inchi 7. Watu wanamwambia wewe unafaa kucheza basketball, kwa hiyo anaingia na kweli anafanya vizuri katika basketball. Lakini Kobe alijikita hasa katika kufahamu mchezo wa basketball aucheze namna gani na uchu wake uwe namna gani. Waliposhinda ubingwa na LA Lakers mara tatu za kwanza, Shaq O'Neal ndio alikuwa mchezaji bora mara zote tatu. Shaq alipoondoka, Kobe alifanya LA Lakers kuwa timu yake mwenyewe na kutaka kuonyesha kuwa anaweza kushinda ubingwa bila Shaq O'Neal, na kweli alifanikiwa kufanya hivyo. Na ukiangalia mchezaji wake alikuwa anaonyesha hasa kwamba anataka awe mchezaji bora kama Michael Jordan au kumpita Michael Jordan. Na katika mambo ambayo maisha yake alikuwa anajutia ni ile kwamba alishindwa kushinda NBA mara 6 kama ambavyo alishinda Michael Jordan. Kwa hiyo ule jinsi alivyojikita katika kupenda mchezo wa basketball na kujitayarisha, maanake alikuwa anakaa kwenye gym kwa muda mrefu sana akifanya mazoezi. Sio mtu ambaye aliuchukulia mchezo kama anacheza alafu anakwenda nyumbani anasahau kwamba kuna basketball. Yeye basketball kwake ilikuwa ni maisha.
Naam, na kama jana kuna baadhi ya wachezaji wa timu ya Lakers wa zamani na hata vijana wa sasa, kati ya mmoja kitu ambacho amekizungumzia ni swala ambalo umeligusia la maadili, nidhamu ya kimichezo. Wakati fulani walikuwa wakienda kwenye vilabu vya usiku kwenda kuburudika, kuna watu walikuwa wanatania, bwana nimemwona Kobe Bryant same fulani, kwa sababu ni swala ambalo watu walikuwa hawaamini kwamba Kobe Bryant anaweza akafika kwenye vilabu vya usiku kwa ajili ya kufanya burudani za hapa na pale, kwa sababu muda mwingi alitumia katika gym na kuona kwamba anakuwa mchezaji mahiri kwelikweli na mpaka dunia, kiasi kwamba leo hii tunamkumbuka na kutajwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao dunia haijawahi kuwaona katika mchezo wa basketball. Sasa matukio gani makubwa ambayo yatakumbukwa katika uchezaji wake?
Na bila shaka itakuwa kwanza kushinda NBA mara 5 na hiyo timu ya LA Lakers, alikuwa mchezaji bora, na haya mengine umeyagusia pale mwanzoni, alikuwa mchezaji bora msimu wa 2008, mchezaji bora katika finali mara mbili, mara 18 ametokea katika mechi za All-Star ambapo nyota wa basketball wanapambana kanda ya magharibi na mashariki, vile vile katika wachezaji ambao wamefunga pointi nyingi katika mechi moja kwa muda mrefu sana kuanzia mwaka 1962. Wilt Chamberlain alikuwa akishikilia rekodi ya kufunga pointi 100, na rekodi hiyo haikuvunjwa mpaka Kobe Bryant alipoivunja mwaka 2008 wakati anacheza dhidi ya Toronto Raptors, alifunga pointi 81. Alafu vile vile kuna tukio jingine lilitokea wakati, unajua Kobe alipofika kwenye ligi, kama nilivyosema, alikuwa sio mwoga, na alikuwa anapenda sana kuwa anachukua ile shoti ya mwisho kabisa, mshindwe au mshindwe. Na mara nyingi mwanzoni alikuwa anakosa. Mechi yake ya kwanza aliyocheza namna hiyo ilikuwa ni mechi dhidi ya Utah Jazz, na mechi yake ya mwisho mwaka 2016 alicheza na Utah Jazz vile vile, na katika mechi ile akafunga pointi 60. Kwa hiyo kuna ni mengi sana ambayo anaweza kukumbukwa Kobe, lakini haya tu ni baadhi ya kuonyesha kwamba namna gani alipata ubora, kuonyesha ubora wake na mafanikio katika mchezo wa basketball.
Na kingine ambacho watu pengine wangependa kukifahamu na pengine ungetueleza, ukiangalia kwa wachezaji mahiri kama vile alivyokuwa Michael Jordan, ndio amewika sana na Chicago Bulls, lakini kabla ya kustaafu ameenda kucheza timu mbalimbali ikiwa timu ambayo ipo katika jiji hili la Washington DC. Imekuwaje miaka 20 yote Kobe Bryant yuko Lakers? Ni kwamba yeye aliipenda sana Lakers, ama taasisi yenyewe ya Lakers haikuwa tayari kuona Kobe anaondoka mpaka anapostaafu?
Lakers ilimpenda sana Kobe kwa sababu kuna wakati fulani zilitokea fununu za kwamba Kobe anaweza kuhama, lakini pia ukumbuke Idi, katika miaka ya nyuma kabla hii mitandao ya kijamii haijaanza, wachezaji walikuwa hawahami sana, walikuwa mara nyingi wanabaki na timu yao, na miaka ya mwanzoni ya Kobe ilikuwa ni namna hiyo. Na baadaye, baada ya kusha kukaa kwa muda mrefu, kuna wakati ilitokea fununu kwamba huenda akaondoka, lakini nafikiri LA Lakers LA inajulikana katika zile timu ambazo wanaita yani mechi za basketball pale ni showtime. Kwa hiyo kuna ma celebrity wa kila aina, wacheza sinema kila ambao wanatokea katika mechi zao. Sasa waliona kwamba tukikosa nyota wakati wote katika historia ya LA Lakers, kunakuwa na nyota ambao wanavutia nyota wengine. Kulikuwa na Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal. Sasa nafikiri Lakers waliona kwamba wasimkosa Kobe Bryant, watakuwa hawana nyota ambaye anaweza kuvutia kufanya ile showtime iliyozoelewa LA, na ndio sababu walimngangania akaendelea kubaki na yeye. Kwa vile alipata mafanikio makubwa pale, sidhani kama aliona kuna haja ya kwenda mahali pengine popote.
Asante sana Momoyo Hamza kwa kutupa kwa kweli historia njema kabisa na maelezo mazuri ya kuvutia ya mchezaji huyo Kobe Bryant ambaye amefariki dunia hapo jana kwa ajali ya helikopta akiwa na umri wa miaka 41. Amefariki akiwa njiani kuelekea katika kufundisha mchezo ambao ameupenda, ameucheza kwa miaka yote hiyo 20 kama mchezaji wa kulipwa wa LA Lakers, na hivi sasa bado wana usalama idara mbalimbali za uchunguzi hasa ile ya NTSB ya Marekani inayochunguza matukio ya ajali katika vyombo vya usafiri ikiendelea kufanya uchunguzi kutambua chanzo kilichosababisha ajali hii helikopta. Kobe Bryant, Black Mamba, shukrani kwa kutuonyesha yale ambayo umetuachia katika mchezo wa basketball. Karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani, ambapo tunaangalia siasa za Burundi. Chama tawala cha nchini humo CNDD-FDD kimetangaza hapo jana kwamba kiongozi wake Jenerali Evariste Ndayishimiye atakuwa mgombea urais kwenye uchaguzi mkuu ujao wa mwezi Mei mwaka huu. Ikumbukwe kwamba toka kipindi cha mwaka 2015 Burundi imekuwa ikipitia katika hali ya mgogoro wa kisiasa, mara tu baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kuendelea kuwepo madarakani hata vipindi viwili vile vya mwanzo kumalizika, ambapo mjadala kuna kundi ambalo lilikuwa likieleza kwamba katiba ya nchi hiyo hairuhusu mihula mitatu, lakini kuna watu ambao walikuwa wanaamini kabisa muhula wa kwanza wa Rais Pierre Nkurunziza haukuwa wa kikatiba bali ulikuwa ni wa makubaliano ya Arusha. Na kwa ajili ya kuzungumza swala hili, imedhihirika kwamba kwa namna moja ama nyingine mpaka hivi sasa kile ambacho kinafahamika, pengine Rais Pierre Nkurunziza hatokuwepo katika karatasi ya kura, licha ya kwamba bunge la nchi hiyo juma lililopita kupitisha na kumpatia nafasi ambayo kwa namna moja ama nyingine bado atakuwa ana nguvu katika mamlaka za utawala wa taifa la Burundi. Hapa ninaye mwenzangu Patrick Nduwimana. Patrick, moja kwa moja kwanza tukianza kumwangalia huyu Generali Evariste Ndayishimiye, hebu tupe wasifu wake. Ni nani? Ametoka wapi? Imekuwaje amepata nafasi adhimu kabisa hii? Endapo atachaguliwa katika uchaguzi ujao wa mwezi Mei, anaweza akawa ndiye rais wa Burundi?
General Ndayishimiye yuko na chama CNDD-FDD hata kabla hakijawa chama cha kisiasa, bado angaliki msituni, wanapigana na serikali ya Rais Buyoya na baadaye na serikali za mpito ambazo zifuata baadaye. Alikuwa mpiganaji, alikuwa mmoja wa makamanda wa kikosi au wanajeshi wa CNDD-FDD au waasi wa CNDD-FDD wakati huo, na alikuwa na mchango mkubwa katika mchakato wa mazungumzo ya kusitisha vita kati ya chama hicho CNDD-FDD na serikali ya mpito ambayo ilikuwa inaongozwa na Rais Pierre Buyoya. Kwa hiyo waliposaini mkataba wa kusitisha mapigano mwaka 2003, alikuwa ni mmoja ya wale maafisa wa chama cha CNDD-FDD ambao wanahusika na kuhakikisha kwamba wapiganaji wa CNDD-FDD wanashirikishwa kwenye jeshi la taifa. Sababu ndio ilikuwa hivyo, mkataba wa kusitisha vita wa mwezi Novemba tarehe 16 mwaka 2003 ilikuwa ndio unasema wapiganaji wa CNDD-FDD washirikishwe kwenye jeshi la serikali kwa asilimia, yani sawasawa asilimia 50 asilimia 50 kila upande. Na yeye alikuwa ni mmoja wa maafisa ambao waliingia kwenye afisi kuu ya jeshi. Basi CNDD-FDD ilipoingia kwenye serikali ya mpito, alikuwa waziri wa mambo ya ndani kati ya 2003 na 2005. Nkurunziza tangu yeye ni rais mwaka 2005 alimshirikisha sana kwenye serikali yake, na huyu kabla ya kuwa katibu mkuu wa chama cha CNDD-FDD alikuwa ni mtu ambaye anahusika na masuala ya kijeshi kwenye afisi ya Rais Nkurunziza. Kwa hiyo ni mtu ambaye chama hiki ni kama vile amekitumikia sana mpaka kuteuliwa kuwa katibu mkuu wa chama, na hapo ndipo alisema siwezi kuwa kiongozi wa chama bila kuondoka kwenye jeshi. Hivyo ni mwaka 2016 ndiye akawa katibu mkuu wa chama cha CNDD-FDD.
Naam, na tusikilize kile ambacho kimepokelewa kutoka kwa sehemu ya upinzani ambayo kwa kweli imekuwa ikiwa na wasiwasi kama Rais Pierre Nkurunziza atagombea tena katika uchaguzi wa mwaka huu, jambo ambalo lilikuwa likisubiriwa kwa hamu. La kwa tangazo hili inaonyesha kabisa kwamba Rais Pierre Nkurunziza jina lake halitokuwa katika karatasi ya kupiga kura. Sasa mwenzangu hapa Patrick Nduwimana alizungumza na Chauvinyo Mugwengezo, mmoja kati ya wanasiasa wa upinzani ambaye yuko uhamishoni, na kwanza akaanza kuzungumzia yeye mapokezi yake.
Kama itakuwa ni kweli, itakuwa picha ya Nkurunziza ile sura yake hamna, haitakuwepo pale. Hakuna mabadiliko, yote ni wale wale, kwa sababu sidhani kwamba yeye huyu anaweza kwenda kinyume na matarajio na muono na mipangilio au na ideoloji ya CNDD-FDD. Kwetu sisi ni yule yule Nkurunziza ambayo yuko pale, kwa sababu system ni ile ile. Kwa hiyo sisi tunapiga vita system, tunapiga vita system huyu ambayo labda anatabiriwa kwamba hana, hajui mambo ya rushwa, hajui mambo. Hapana, sisi tunasema kwamba yuko pale, labda anaweza kabahatikiwa kwamba kama watakuwa wameshinda kweli vilivyo kiusawa, huyu kumtabiri kwamba mambo ya rushwa ni system.
Tukizungumzia uchaguzi ni kama vile imesalia miezi mitatu tu, mitatu na nusu labda uchaguzi mkuu ufanyike. Nyie msimamo wenu ni upi? Kipi ambacho mnaona kinahitajika kufanyika ili muamini kwamba uchaguzi utakuwa wa huru na wa haki?
Hamna uchaguzi wa huru na wa haki bwana. Kama sisi tulichukua maamuzi ya kusema tusishirikiane na yeyote yule ambaye yuko na muono au yuko na malengo ya chaguzi. Hamna chaguzi kwa sababu chaguzi zao peke kwanza hazikuandaliwa, hakuna maandalizi yalifanywa.
Nini mapendekezo yenu basi?
Mapendekezo yetu sisi ni kwamba hizo chaguzi hazina haja ya kuwepo na hazistahili kuwepo, na si chaguzi ambazo zitaweza kuleta suluhu katika taifa letu, sio chaguzi ambazo zinaweza kuleta mabadiliko katika taifa. Itakuwa ni chaguzi ambazo zitakuja kuonyesha kwamba, yani kisurasura tu, kwamba ni chaguzi ambazo zitaendeka katika misingi ya kidemokrasi, hali ya kuwa mna chochote kile.
Lakini hujaniambia mnachopendekeza badala ya uchaguzi. Mnasema uchaguzi usifanyike, labda usukumwe, sijui, hujaniambia wazi kitu ambacho
uchaguzi ambapo unastahili, ambao sisi tutasapoti, ni uchaguzi kwamba uchaguzi ambao utakuwa umetendeka baada ya kuwa pana mazungumzo rasmi kuhusu kipi, kuhusu chanzo, kuhusu kipi kilifanya kwamba katika nchi yetu panakuwa mtafaruku wa kiasi kwamba hiki panakuwa kundi la wakimbizi ambao ni kubwa sana toka historia ya Burundi. Yani tuzungumze kwamba ile tume itakuwa imetengenezwa, itakuwa imejenga kivipi, chini ya misingi ipi, sheria ambazo ni katiba leo, hiyo katiba inaandaa nini kuhusu chaguzi ambazo zinaweza kuwa chaguzi za kidemokrasia. Kwa hiyo ni baadhi ya mada hizi ambazo ni tete na ni nyeti ambazo tunapaswa kuzungumzia nazo, kuzizungukia ili kuhakikisha kwamba tumefika katika mkataba, tumefika katika katiba, tumefika katika tume, tumefika katika mazingira ambayo yanampa kila mtu nafasi na kipawa mbele aweze kutoa sera zake na zimuishe sera zake, alafu chaguzi hizo ziwe na ziweze kusimamiwa na jumuiya ya kimataifa.
Naam, ni Chauvinyo Mugwengezo. Patrick Nduimana umezungumza naye. Kile ambacho sasa duru za Burundi zinavyoelezea, je, kwamba kuna suluhu sasa inapatikana kuonekana kwamba Rais Nkurunziza anaondoka mamlakani au bado watu wanaona hiki ni kiini macho?
Hiyo inaonekana dukuduku imeondoka baada ya kuteuliwa huyo Evariste Ndayishimiye. Hivi sasa watu wanaamini kwamba Nkurunziza hatuwania muhula mwingine. Lakini nasikia upande wa upinzani bado wanaomba kwanza mazungumzo kabla ya kuandaa uchaguzi. Na sidhani kwamba hilo litafanyika, sababu huyu katibu mkuu, huyu mgombea wa CNDD-FDD, hivi nafikiri ataharakia kujiandaa kupanga mikakati ili akawanie, labda ashinde uchaguzi. Nafikiri labda mazungumzo yatafanyika baadaye, baada ya uchaguzi.
Na kwa mazingira ambayo yapo sasa hivi ya nchini Burundi, kwa kutangazwa hili, unadhani kwamba kuna hali ya milango kufunguka, hasa jumuiya ya kimataifa labda kuikubali sasa Burundi mara baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuondoka?
Hapo kuna imani kidogo pande wa jumuiya ya kimataifa, lakini nafikiri jumuiya ya kimataifa, hasa wafadhili wa Burundi hususan Umoja wa Ulaya, wanasubiri kuona kile ambacho kitatokea baada ya uchaguzi mkuu wa Mei 2020.
Na kwa mazingira ambayo yapo hivi sasa, maana kuna baadhi ya wanasiasa hasa wapinzani wanasema kwamba bado vitu havijakaa sawa, uchaguzi ukawa huru na wa haki kama alivyozungumza Chauvinyo.
Wanasema wakimbizi kwanza warejee nyumbani, alafu vyama vya siasa viwe na uhuru wa kufanya kampeni, alafu wanaomba tena zile taasisi ambazo zinasimamia uchaguzi wawepo, washirikishwe wote wapinzani, ili wahakikishe kwamba uchaguzi utakuwa wa huru na wa haki.
Naam, tusubiri basi tuone kile ambacho kitajitokeza hapo mwezi Mei katika uchaguzi mkuu wa nchini Burundi 2020, mwaka muhimu kabisa katika eneo la Afrika Mashariki. Mataifa mawili yatakuwa na uchaguzi mkuu, Tanzania na Burundi, lakini uchaguzi wa Burundi ukiangaziwa zaidi kwa sababu ya mazingira ambayo yamekuwa yapo katika nchi hiyo toka mwaka 2015. Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo nikutakia kila la heri, na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kwa undani.